Když se řekne Lenka Kabrhelová, posluchači Českého rozhlasu si vybaví pětileté zpravodajství z Ruska od srpna 2008, pak čtyřleté zpravodajství ze Spojených států a od 8. dubna 2019 každý všední den podcast Českého rozhlasu pod výmluvním názvem Vinohradská 12. Lenka Kabrhelová, rodačka ze Smržovky v Jizerských horách, dcera germanistky a elektroinženýra, je jeho zakladatelkou a až na výjimky jedinou autorkou. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Z kraje 90. let do češtiny nejdříve nenápadně a později čím dál prudčeji vtrhlo mnoho anglických slov. Vzpomínám si, jak posluchačům vadily termíny jako know-how, PC, OK a tak dále. V rozhlase nás nabádali, že musíme tato slova vysvětlovat tak, aby jim porozuměla i údajná teta z Krušných hor. Můžete, Lenko, vysvětlit, co je podcast?
Je to audio, pardon, cizí slovo, na vyžádání. Takže je to nějaký rozhlasový útvar nebo audio útvar zvukový, který si můžeme kdykoliv, kdekoliv poslechnout na internetu nebo skrze ty chytré aplikace v telefonech.
A čím se liší podcast od obvyklého rozhlasového pořadu?
No, je to výborná otázka. Liší a neliší. Buď to může být samostatný pořad, který se prostě překlopí z toho vysílání na internet, to je vlastně taky podcast, anebo to může být úplně svébytný formát, který má možná trochu jiné postupy, než se uplatňují v rozhlasovém vysílání, možná může být trochu intimnější, možná může být jinak vyprávěný, ale já musím říct, že za mě se to v klasickému rádiu s těmi všemi jeho různými postupy hodně podobá.
Původně jste prý, Lenko Kabrhelová, chtěla být veterinářkou.
No, mě víte, spoustu věcí. Chtěla jsem být veterinářka, já jsem z hor a pak jsem docela tíhla i k těm přírodním vědám, ale pak nějak rozhodlo to, že to bych asi neměla říkat. Veterina byla v Brně a já jsem strašně chtěla do Prahy, protože už tady studovala na právech moje sestra a pak se to nějak celé zváhlo na ty humanitní strany a směry.
Co vám z té dětské obliby, myslím, veteriny, zůstalo? Nějaké zvířátko?
No, bohužel s těmi cestami se to celé zrušilo.
Kde trávíte víc času? V rozhlase nebo doma?
Teď doma, protože pracujeme z home officeu v tom takzvaném lockdownu, pardon, pořád cizí slova, ale sedím doma nejvíc v kuchyni, tam strávím hodně hodin z dne a tam vzniká ten každodenní podcast. A na druhé straně jsou tedy ti kolegové, kteří taky často sedí ve svých kuchyních, obývácích, ložnicích a tvoří ten zbytek.
Tam musí být teploučko, tam by se kočičce líbilo.
No, mně nefunguje topení, takže já jsem seděla v té kuchyni v péřové vestě a celou zimu jsem se snažila se tam nějak zahrát, ale tak je to dobré.
Nakonec jste šla studovat novinařinu.
Je to tak.
Do Prahy na Karlovu univerzitu. Čemu nejdůležitějšímu vás tam naučili?
První 3 roky bakalářské studium, tak to mě hlavně dalo kontakty. Já jsem byla z ročníku poměrně silného, když teď vidíme v médiích strašnou spoustu těch spolužáků. Napadá mě Pavel Vondra, kolega, s kterým jsme potom spolupracovali i v BBC, s kterým spolupracujeme na podcastu. Jan Rozkošný, který je v DVTV, byl v České televizi, také jsme spolupracovali v BBC. Martin Řezníček, s kterým jsme také spolupracovali v BBC a takhle bych mohla pokračovat a pokračovat. Takže rozhodně vztahy a vlastně ty konexe a zajímaví lidé, s kterými se člověk jako podnětně už vlastně novinářsky docela propletl už tu dobu. No a potom já jsem studovala mediální studia na magistru a tam už to bylo víc o té vědě a musím říct, že to vlastně poprvé začalo být trochu akademičtěji pro mě vztažné, co se týče těch médií, že jsem začala chápat, že vlastně to není žádná pofiderní věda, že zatím jsou docela sofistikované věci, které je dobré znát.
Vzpomenete si, jestli vám také říkali, co novinář nesmí?
Určitě. Já si vzpomínám, že dokonce v nějaké úvodní hodině v těch prvních ročnících nám někdo maloval na tabuli graf fejetonu. A to si pamatuju, že jsme moc nezvládali teda se s tím nějak srovnat, takže pak jsme asi utekli někam na pivo.
Vypadáte mladě, ale máte takzvaně lecos za sebou. A tak se vás ptám, co bylo těžší, vysílat o válce v Gruzii nebo o amerických prezidentských volbách, ve kterých zvítězil Donald Trump?
No, v té Gruzii to bylo těžké tím, že jsem se ocitla z čista jasna v nějaké úplně extrémní situaci, na kterou jsem sice tak trochu připravená byla, protože v BBC české redakci nás Vít Kolář poslal zrovna s Pavlem Vondrou, myslím, že jsme tam byli dohromady s Martinem Řezníčkem, na takový i kurz, který vyžadovala BBC pro to, aby vás pojistila, když jste jela někam do nějaké válečné zóny, což jsme z té české redakce pochopitelně nejezdili, ale tím pádem já jsem aspoň trochu připravená na to, co teoreticky se v nějaké extrémnější zóně může stát, vlastně byla, ale nebyla jsem připravená na to, co se stane z hlediska stresu, z hlediska té novinařiny, a musím říct, že tehdy mě naprosto zasáhlo to, jak na každém slově záleží. Naprosto na každém slově, že tam byli ti kolegové z těch velkých agentur a vy najednou s nimi spolupracujete ve velmi úzkém kontaktu. My jsme spolupracovali s kolegou z Financial Times, Charlesem Clourem, s kterým jsme se tam potkali, pak jsme zůstali přátelé, a vlastně on prošel jednak válečnou zónou v Iráku i v Afghánistánu a od něj já jsem se toho hodně naučila, že je třeba dbát na každé vyjádření, a u mě to bylo ještě urgentnější, protože jsem hlásila třeba každou hodinu ty zprávy, a to musím říct, že mnou vlastně hodně, nechci říct otřáslo, ale bylo to jako takové důležité poznání, protože člověk tomu za běžných okolností možná nevěnuje až takovou pozornost. No a když mluvíte potom o těch volbách ve Spojených státech, tam zase musím říct, že bylo strašně těžké snažit se přeložit to do nějakého srozumitelného jazyka. Jako proč by tomu tady tak dlouhou dobu, protože ta kampaň trvala víc než rok ve Spojených státech a byla převratná, byla v mnohých ohledech úplně turbulentní, nová, sami Američané moc nerozuměli tomu, co se dějí. Do toho přišel Brexit, který také v to léto 2016 vlastně lecos změnil. A teď nějakým způsobem to zasazovat třeba ve 40 vteřinách té zprávy do kontextu, vlastně to bylo strašně těžké. No, bylo to náročné takové permanentní přemýšlení a trochu boj sama se sebou. Vlastně do dneška nevím, to asi ohodnotí historie nebo nějaká mediální studia v budoucnosti, jestli jsme obstáli.
Viděla jste ho někdy živého? Myslím, Donalda Trumpa.
No, ale z větší dálky. Bylo to na republikánském sjezdu 2016, kde Donald Trump získal nominaci, a bylo to tady zajímavé, protože to byl opravdu plný sál novinářů, lidí, samozřejmě těch delegátů republikánské strany. Já jsem potom, když bylo to samotné vyhlášení, tak jsem byla vlastně dole, to je velikánský stadion, který je uzavřený, že jo, tam prostě v tu dobu se ještě mohlo sdružovat lidé, tak tam byly davy těch lidí a my novináři jsme se dostali na tu plochu, která byla naprosto naplněná všemi těmi delegáty, a Donald Trump, já vám to tady líčím rukama, doufám, že to trošku pronikne i ven s tím, ale na tom ochozu najednou stál vlastně relativně blízko, já si myslím, že to bylo nějakých tak 20 metrů, stála ta rodina Donalda Trumpa, seřazen on, Melanie Trumpová, všechny děti, Ivanka, Donald, Eric, další dcera
ten
Tiffany.
Ten chlapec, jak je mu tak podobný.
Tak, který ještě mluví česky. A myslím, že možná i nejmladší syn, to nevím. Mám to ještě vyfocené, někde jsem vlastně opravdu i z mobilu to vyfotla, a bylo to strašně zvláštní atmosféra, protože ona byla taková trochu temná.
Mohla byste, Lenko, říci o Donaldu Trumpovi něco kladného?
Já nevím.
Jednu věc.
Asi by se dalo říct to, že řada Američanů z toho konzervativního spektra vnímá jeho působení za 4 roky v šéfování lídrovství toho státu pozitivně, třeba z ekonomického hlediska. Že skutečně ti lidé měli pocit, že pro ně Donald Trump něco udělal tím, že zavedl daňovou reformu, tím, že nějaká část prostředků se jim vrátila. Jenomže na tohle to samozřejmě potom může přijít replika z té druhé strany, že to není tak úplně jednoduché. No.
S kterým vrcholovým politikem jste se sešla v Rusku?
Byly to zajímavé situace, do kterých jsme se dostali. Jedna, která je z roku 2009. Bylo to, když Česko převzalo předsednictví Evropské unie.
Ano, my vám to osladíme.
Tak, jestli si vzpomenete, hned ze začátku roku nastala plynová krize. Rusko zastavilo kohoutky, přes Ukrajinu nešel plyn a bylo z toho pozdvižení pochopitelně v Evropě. Na Slovensku, Bulharsku lidé mrzli a tak dále, a tak dále. A teď Česko vedlo ta jednání za Evropskou unii, přijížděl tam premiér Topolánek s celou českou delegací a vyjednávalo se. A na to konto, jinak bychom se tam pravděpodobně jako čeští novináři nedostali a dostali jsme se do venkovské rezidence Vladimira Putina, ruského premiéra, setkal se s českým premiérem, jednali vlastně bilaterálně, respektive český premiér tam byl za Evropskou unii. A to bylo také zajímavé, protože vás tam pustili na začátek toho jednání na takový ten fotomoment, kdy si můžete natočit nějaká úvodní třesení rukou. A seděla tam, taky si pamatuju, toho stolu narovnaná na jedné straně ta ruská delegace, na druhé straně ta česko-evropská delegace, která přiletěla z Ukrajiny, kde jednala s Julií Tymošenkovou tehdy předtím. A to bylo vlastně také zajímavé. To byla taková jako ukázka té síly a bylo vidět, že tedy skutečně z Vladimira Putina, jakkoliv to byl prostě ten nízký vzrůstem ruský premiér, tak jako z něho nějaké fluidum skutečně v tu chvíli šlo. Jako bylo to zajímavé pozorovat. No. Já jsem chtěla nějak popsat, že mi trochu přišlo tehdy, že ta česká strana trochu možná podceňovala, i když to už bychom se potom museli ptát těch jednotlivých aktérů, to, jak vlastně vlivným hráčem a jak zkušeným hráčem ti ruští státníci jsou.
Ano, měli dobrou školu KGB, že? Ruština a angličtina, pro Čecha jazyková vybavenost snů. Kde jste se naučila rusky a kde anglicky?
V Česku. Rusky jsem se naučila těsně předtím, než jsem jela do Ruska. Samozřejmě jako dítě, žačka v základní škole jsem se učila ještě rusky.
Čili to byla vaše školní ruština?
No, na začátku byla, ale tak pracovala jsem na ní předtím, než jsem tam jela. A pak už jsem se doučila v Rusku, ale odjížděla jsem tam jako se znalostí ruštiny.
A měla jste v Rusku taky šanci mluvit česky?
Měla s přáteli pár českými, ale docela minimálně. Mluvila jsem tam rusky a právě jsem tam pak dost mluvila i anglicky, protože tam byli ti zahraniční kolegové.
Ano.
A anglicky v Čechách, no a potom v BBC samozřejmě, to byla taková důležitá škola, kde jsem zjistila, že neumím nic samozřejmě.
No, vy máte skvělé vzdělání, vy máte skutečně jedinečné vzdělání. Jakými dalšími jazyky se domluvíte?
No, teď mám hodně takovou zrezivělou němčinu, bych řekla, tak na té hodně musím pracovat, to ne. A pak jsem koketovala jeden čas, ale to vůbec nedošlo daleko s arabštinou, ale to jsem se nenaučila nic téměř, to jsem úplně zapomněla.
A jak mluvíte s Číňany? Anglicky?
No, já jsem s tolika Číňany z Číny nemluvila, jsem v Číně nikdy nebyla.
Aha, tak taky nemusíte být všude, že?
To je pravda.
Kdy naposledy se vás, Lenko, někdo zeptal, zda máte v příbuzenstvu, promiňte mi to, Marii Kabrhelovou, za totality předsedkyni Svazu československých žen?
Teď vy a dlouho předtím se mě nikdo neptal, ale občas někdo napíše. Takhle napřímo se mě nikdo nezeptal už nějakou dobu. Ale objevuje se to a není to příbuzná.
Ano, není to příbuzná. Ani já nejsem příbuzná bývalého prezidenta Ludvíka Svobody. Jehož dcera si vzala jistého klusáka. Váš podcast Vinohradská 12 oslavil letos 8. dubna 2 roky. Co jste dostala k těmto narozeninám?
Po blahopřání kolegů, ale hlavně, no, takový příjemný pocit, ono se to hrozně těžce popisuje. Na tom podcastu je krásné, že to je kolektivní dílo. Já tam zatím zním a já jsem tam slyšet, ale obrovskou spoustu práce odvádí kolegové, kteří se na tom podcastu podílejí, editoři, rešeršisté a sound designéři, zase cizí slovo, ale kolegové, kteří dělají celý ten zvukový obal, včetně hudby. A když se to celé sejde a my spolu vlastně komunikujeme a vzejde z toho to výsledné dílo, 20-minutové až půlhodinové, tak to jsou nejkrásnější dárky.
A tak je jmenujte, prosím.
Takže kolega Pavel Vondra, editor, Barbora Sochorová, Matěj Válek a Lukáš Matoška. Rešeršisti Zuzana Kubišová, Ondřej Franta, Mirek Tomek a Tomáš Duvka a Alžběta Jurčová ještě občas s námi pracuje. A potom sound designéři, tak hlavním hrdinou té hudby je Martin Hůla, který ji celou složil, skládá a dělá originální původní hudbu dál k několika dílům týdně a potom je to také David Kaiser a Marie Čtveráčková. Tak tenhle tým, to je dárek.
Podcast připravuje tým rozhlasových novinářů, jak jste právě řekla, dlouholetých zaměstnanců, ale také mladých talentů. Jak je získáváte?
No, teď už docela se lidé hlásí, ale ono to takhle zní hodně velkolepě, ale jenom bych chtěla říct, že denně jsme 4, kteří ten podcast vyrábíme, což je úžasné. Je to prostě opravdu dár, že to můžeme dělat a také proto se to dá dělat na profesionální úrovni a hrát si s tím zvukem a s těmi všemi audii a s tím vyprávěním. Ale jinak ten tým je vlastně docela utěšený. Teď už se lidé docela hlásí, že někteří dokonce by rádi asi s námi spolupracovali. My bohužel jsme omezení, jsme limitovaní, takže nemůžeme teď se rozšiřovat nějak, ale samozřejmě jsme rádi hlavně za ty kolegy, kteří přicházejí nám vyprávět ty věci. A to je jako ty, kteří rešeršují a reportují a potom přijdou a vykládají jako ty příběhy.
Kdo určuje jednotlivá témata?
My se na nich dohadujeme v tom týmu a potom já je konzultuju všechny s Radkem Kedroněm, který je šéfem iRozhlasu. Ta naše hlavní platforma je iRozhlas, i když podcast je slyšet i na Českém rozhlase Plus. A s Radkem vlastně v takové koordinaci a velmi blízké spolupráci se na těch tématech dohadujeme. Takže on je taky takový i jaksi ideový tam toho lídr.
Do jaké míry můžete být aktuální, neboli kdy naposledy můžete změnit téma?
V tom dni, ale je to pak hodně náročné.
Stalo se to?
No, stalo se to párkrát. Je to potom hodně, hodně náročné, no, protože té postprodukci věnujeme opravdu hodně času. Já vím, že to může znít často i divně, že se lidi asi třeba diví, proč s tím trávíme tolik času, ale v tom já bych řekla, že je to právě jiné, než je třeba to živé vysílání, že prostě my opravdu se snažíme věnovat jako velkou péči tomu, aby zvukově ten podcast a tím vyprávěním a i tím, jak na sebe navazují třeba ta audia, tak aby to všechno dávalo smysl, abychom aspoň trochu posunuli zase tu hranici toho vyprávění v tom směru někam dál.
V pátek ráno po odvysílání premiéry podcastu Vinohradská 12 Lenka Kabrhelová řekne: těším se v pondělí. A já se vás ptám, jak trávíte čas od pátečního dopoledne do pondělního rána?
No, v pátek dopoledne vyrábíme a odpoledne a večer vyrábíme díl na pondělí, takže tam je program jasný. A protože je to pátek, tak máme možná malinko uvolněnější atmosféru, takže občas to doděláváme v sobotu nebo v neděli, tak jenom aby to... Takže občas doděláváme díl a v neděli už se zase člověk musí připravovat na to pondělí, takže on ten víkend trošičku se z něj stejně ukousne, no a jinak, když je čas a není lockdown a můžeme se pohybovat, tak já docela ráda lyžuju, jezdím na běžka. Když letos jsem to teda samozřejmě zanedbávala, tuhle zimu, v přírodě, pokud možno, a v Jizerských horách na Smržovce.
Ve škole nás učili, že neodpočívat je neprofesionální, takže se vás táži, kdy naposledy jste měla dovolenou.
Teď jsem měla den před Velikonoci. A jinak v létě jsem měla týden.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem hovoru v Českém rozhlase Plus je Lenka Kabrhelová, zakladatelka a už 2 roky autorka podcastu Vinohradská 12. Jak vypadá, Lenko, zpětná reakce posluchačů na vaše vysílání?
Pozitivní i kritická, a to je dobře. Pozitivní často lidé kvitují tu délku, ten kontext, to, že se snažíme vysvětlovat klidněji ta témata a že nejsme možná vyhrocení někdy. My si nezveme aktéry těch událostí, takže to není rozhovor kdo z koho, je to prostě vyprávění, v kterém se snažíme postihnout nějak to téma ve větší hloubce možná. Kritické, občas se to lidem nelíbí, jakým způsobem to děláme, nebo se jim třeba někdy nelíbí ten zvukový hudební design. To je jedna z věcí, okolo které se lidé někdy ozvou. My se vždycky snažíme vysvětlovat, že v tom se ten náš podcast, a asi se nám to neúplně vždycky daří, my to vlastně přiznáváme, ale v tom se snažíme být aspoň trochu jiní, že používáme tu hudbu nebo ta vyjádření jako nějaký posunovač třeba v ději a jako součást celého toho vyprávění. No, tak asi se nám to daří se střídavými úspěchy, ale doufám, že se učíme.
Přicházejí posluchači s tématy, na která slyšíte?
Občas ano, ale většinou ono se to tak skládá, protože lidé třeba píšou, že by chtěli slyšet, já nevím, víc o, teď já nevím, řeknu o vakcínách a tak dál, a tak tomu tématu se věnujeme průběžně, takže na něj většinou dojde.
Vy jste současně moderátorka i producentka podcastu, můžete to vysvětlit?
No, moderuju ten každý den a zároveň se snažím nějak, aby ten tým a to všechno okolo fungovalo a spíš držím kontinuitu toho podcastu, že tam jsem já vlastně ten člověk, který tam je každý den. Ti kolegové se všichni střídají, takže ten tým, co jsem vyjmenovala, ten přichází z něj vždycky jeden člověk na jeden den. Většinou třeba mají jednu službu týdně, někdo dvě služby týdně, ale vlastně není to každodenní práce. Oni všichni mají svoji práci jinou, třeba i tady v rozhlase, někdo i mimo rozhlas, takže je to pro ně takové variabilnější a tam jsem vlastně jediný člověk, který tam je pořád.
Netajíte se tím, že jste svobodná a nemáte děti. Z vlastního rozhodnutí?
Tak zpětně za to asi ano, ale spíš bych řekla, že hodně z toho je prostě důsledek toho života. Že, a to by asi bylo na jinou debatu, ale pro novinářky, ženy v určitých pozicích je to možná trochu komplikovanější.
Politický tlak. Musíte se mu bránit?
Ne. My tvoříme v rámci toho zpravodajství Českého rozhlasu svobodně jediné. My máme nějakou svoji vlastní kritickou diskuzi uvnitř podcastu a uvnitř zpravodajství, ale ne. Politickému tlaku vystavení nejsme, aspoň v tuhle chvíli tedy rozhodně ne.
Řekla jste, že hodláte více natáčet v celé České republice, nesoustředit se jen na Prahu. Co pro to musíte udělat?
Musíme si proto asi uvolnit hlavně produkčně trochu ruce, protože je to složité při tom denním rytmu. Ten podcast denodenně, když to tak řeknu, pardon, sežere takových 14, třeba i 15 hodin. To nedělám jenom pořád já, jak si ho předáváme s těmi kolegy, ale je to hodně časově náročné a na to, abyste mohla u toho někam ještě vyjet, zorganizovat, zprodukovat nějaké jiné natáčení, tak prostě potřebujete čas. Takže v tom ohledu jako asi máme co dohánět, ale tak chceme se pokusit, protože se blíží volby, budou samozřejmě předvolební shromáždění a myslím si, že to je důležité. V tuhle chvíli nám ty regiony suplují hlavně třeba kolegové z regionu, které se snažíme zapojovat tím, že nám oni vyprávějí ty příběhy a oni jsou ti, kteří v těch regionech jsou a vlastně je znají i lépe, než kdybychom tam v tu chvíli přijeli my. Ale jinak my jako podcast samozřejmě vyjít z rozhlasu nebo z té kuchyně, to je úplně klíčová věc.
Máte čas na knížky?
Snažím se. Ale moc mi to nejde, ale chcete se zeptat určitě, co jsem četla naposledy?
No můžete říct.
Četla jsem teď román Alexeje Salnikova, ruského spisovatele z Uralu a musím říct, že mě to úplně nadchlo, jmenuje se to U Petrovových doma řádí chřipka. Přeložila to naprosto výborně Alena Machoninová, já jsem si to s nadšením přečetla a musím říct, že mě to úplně naplnilo nostalgií po Rusku.
Ano. Ráda s vámi souhlasím. A otázka na závěr pro Lenku Kabrhelovou. V čem spatřujete, Leničko, naději teď, koncem dubna 2021?
No snažím se spatřovat naději v tom, nebo víru v to, doufám, že se zlepší ta pandemická situace hlavně. Ale musím říct, že to není úplně jednoduché chvílemi, no. Musíme si tak nějak jako dodávat asi skupinově tu naději, no.
Hostem hovoru byla naše rozhlasová kolegyně Lenka Kabrhelová, zakladatelka a autorka podcastu Vinohradská 12. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.